Европа сега.
Добър ден на 14 октомври. Слушате Европа сега, проект на Дарик и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Темите в предаването днес продължават дебатите за новия бюджет на Европейския съюз. Какви са спорните точки и има ли шанс те да бъдат преодолени? Ще научим от интервюто с заместник председателя на бюджетната комисия на Европейския парламент Ивайло Калфин. Ще чуем и мненията на евродепутати от другите парламентарни групи. И още, при какви условия ще се изслушват кандидатите за европейски дипломати в страни извън Европейския съюз? Интервю на телевизията на Европейския парламент с Ана Гомеш, член на комисията за външни отношения. Може да ни пишете на имейл europa@tarik.net. Аз съм Владислав Велев, редактор е Йовка Йовчева. Европари. Лидерите на политическите групи в Европейския парламент не постигнаха съгласие за бюджета на Европейския съюз за 2011. Те обаче се договориха да бъде оказан натиск върху Европейския съвет да приведе бюджета в съответствие на ангажиментите на Съюза след влизането в сила на Лисабонския договор. Ален Ламасур от групата на Европейската народна партия.
Европейският съюз получи нови компетенции, а в проекта бюджета не е отделено нито евро за тези политики.
Но докладчикът, който е в същата група с Ален Ламасур, иска бюджета да се договори бързо, което значи по-скромни изисквания. Сидония Ядържевска от групата на Европейската народна партия.
Смятам, че конференцията на председателите на групите в Европейския парламент трябва да бъде по-амбициозна. Но ние сме прагматични, трябва да се намери компромис, нямаме време.
Това е първият бюджет след Лисабонския договор и с него на Европейския парламент се дават равни права. Той иска да се увеличи предложението на комисията от 130 милиарда евро, връщайки към 4 милиарда евро съкращения, договорени от съвета. Европейския парламент иска да гарантира финансиране за изследванията и иновациите, за мобилността на студентите и за мирния процес в Близкия изток. Но Европейския парламент не е единен за начина на търсене на средства по време на криза. Мигел Портас от групата на Обединената левица и Марта Андреасен от групата Европа на свободата и демокрацията.
Мисля, че на сегашното предложение за бюджет му липсва амбиция.
Виждам, че се поставиха огромни изисквания, нищо не се похарчи за тях. Може чрез спестявания да се покриват нуждите, предизвикани от влизането в сила на Лисабонския договор.
Очаква се парламентът да гласува предложението през октомври и споразумение със съвета може да се постигне до края на годината. Още за бюджета на Европейския съюз слушайте след малко от интервюто с Ивайло Калфин. Европейския парламент започна обсъждането на бюджета на Европейския съюз. Процедурата предвижда той да се предлага от Европейската комисия, но се одобрява от Европейския парламент. И тази година дебатите за това колко пари ще получи Съюза на практика почти изцяло от вноски на държавите членки са продължителни и разгорещени. За основните спорни точки в проекто бюджета пред Дарик разказа депутат от Европейския парламент от Коалиция за България и групата на социалистите и демократите Ивайло Калфин. Той е заместник-председател на комисията по бюджет на парламента.
Началото да кажем като обща рамка, че този бюджет е един от 7-те бюджета, които са в финансовата перспектива от 2007 до 2013, което значи, че общите параметри на тази финансова перспектива вече са определени до голяма степен. Така че свободата за промяна на бюджета в рамките на вече приетата финансова перспектива не е толкова голяма. Къде бяха споровете по бюджета тази година? И второто нещо, което може би е добре да кажа, че бюджета, който се очаква да бъде изплатен следващата година от Европейския съюз, възлиза на около 130, малко над 130 милиарда евро. Сумата изглежда голяма, вероятно, за България. Тя е доста над брутния вътрешен продукт на страната ни, но това е всъщност само 1% от европейската икономика. Или европейските средства са около 40 пъти горе-долу, по-малки, отколкото средствата, които отпускат националните бюджети. Спорните въпроси по бюджета за 2011 година основно са свързани с приоритетите за следващата година. Икономическата и финансовата криза предположиха създаването на доста проекти, които изискваха финансиране и които до голяма степен изядоха всички резерви, които имаше в европейския бюджет. Той по дефиниция не може да бъде на дефицит. което означава, че за следващите години Европейския съюз даже трябва да намалява някои от дейностите си и някои от политиките си, така че да не надвишава таваните, които са определени. Тук беше първи и основен спор, включително и моята политическа група, групата на социалистите, настояваше страните членки да увеличат ангажиментите си, въпреки финансовата криза, не за друго, защото много от отговорите на финансовата криза се очакват от европейско равнище. И защото много от добавената стойност, която се получава от бюджетните разходи, е на действително на европейско равнище, така че мисля, че имахме основания ние да поискаме по-големи ангажименти към европейския бюджет, което доказано да бъде с доста по-големи ползи за европейските граждани. Това за сега не се случва, защото има много твърда позиция от съвета, от някои политически групи, основно от десницата в парламента. Трябва да сме наясно, че това означава, че трябва да намалим и очакванията си към това, какво Европейския съюз може да предложи на европейските граждани, ако не увеличаваме сумите. Други въпроси, съвсем телеграфно ще кажа къде бяха спорните теми. Вече в Европа е в сила Лисабонския договор. Лисабонския договор създаде доста повече демократични принципи в Европа, защитава много по-пряко интересите на европейските граждани, но това налага и някои нови разходи. Включително за службата за външни отношения, включително за възможностите на гражданите да участват по-пряко в демократичните процедури в Европейския съюз, включително по отношение на ангажименти на европейско равнище, именно към подобряване на условията на европейските граждани. Тези приоритети са недостатъчно финансирани. Общо взето, голями някои от страните членки казват, преструктурирайте бюджета, вземете от другаде, за да финансирате това. Бих казал, че Лисабонския договор не е достатъчно финансиран в новия бюджет за 2011 година. Това са двете най-общи теми, по които бих казал, че има различия. Разбира се, като се влезе в детайли, виждаме, че има и доста от детайлите, по които може да се намери някакъв вид съгласие, но има и доста различия. Примерно Европейския съюз да насочи повече средства към подобряване на конкурентоспособността, към иновации, към това нещо, което ние настояваме в групата на социалистите, да се увеличат социалните програми на Европейския съюз, да се даде необходимата тежест на службата за външна дейност на Катрин Аштън, което пък ще намали някои от разходите на националните бюджети и така нататък. Така че това са основните теми, които се обсъждат в парламента.
До сега говорите само за разходи от бюджета, но какви могат да бъдат източниците на нови средства за Европейския съюз? Това също е въпрос, който е бил поставен.
Много добър въпрос поставяте и това е въпрос, който също поставяме много активно от групата на социалисти и демократите в Европейския парламент. Не е нормално Европейския съюз да има система на собствени приходи, каквато е до момента. Ако погледнете и развитието през последните 20 години, той все по-зависим става от трансфери от националните бюджети, което значи да данъкоплатците плащат данъци в националните бюджети и след това част от тези данъци се прехвърлят в европейския бюджет. Това създава изключително много напрежение. Това, което е много важно, е да се помисли за собствените приходи в европейския бюджет. Ние предлагаме, надявам се, че парламента ще го гласува това нещо, да има поне линии в бюджета, които да показват собствени приходи. Няколко могат да бъдат източниците на собствени приходи. Единият от тях е да не се връщат обратно на страните членки средства, които не са използвани. Това е една тема, по която малко се говори. Но е факт, че голяма страна от донорите в Европейския съюз получават обратно значителни средства, които не се усвояват. Ако тези средства се запазят в европейския бюджет и се използват за европейски политики, това би могло да доведе до по-добри резултати, без да се увеличава тежестта върху данъкоплатците. Поставят се и въпроси, свързани с евентуално въвеждане на нови данъци. В никакъв случай, трябва веднага да кажа, тези данъци няма да засягат гражданите на Европейския съюз. Така, например, данъка върху финансовите сделки. Тук става въпрос, предложението е за един данък, който е за големи суми, за над 200 000 евро, което означава, че подобни данъци не биха засегнали гражданите, би засегнал по-скоро спекулативния пазар финансов, който мисля, че е време да понесе част от тежеста, защото от него дойде всъщност финансовата и икономическа криза след това. Има идеи за въвеждане на данъци, евентуално върху свръх използване на енергия, свръх емисии. За България това е важно, тъй като при нас енергийната ефективност е на много ниско равнище. Но тези идеи са все още в първоначален стадий. Идеята, най-общо ако мога да кажа, че има възможност европейския бюджет да има собствени приходи, без това да означава нови данъци върху гражданите, и има дейности, в които се получава така наречената европейска добавена стойност. Разходи, похарчени на европейско равнище, са по-ефективни от разходи, похарчени на 27 национални равнища.
След малко, в продължение на интервюто с Ивайло Калфин, ще разберем защо според него Европейската инвестиционна банка, която е банката на Европейския съюз, не трябва да се държи само като финансова институция. Евродепутата Ивайло Калфин се срещна в Лондон с ръководството на Европейската банка за възстановяване и развитие, за да обсъди работата си по доклада за бъдещия мандат на Европейската инвестиционна банка. Калфин е постоянен докладчик на Европейския парламент за Европейската инвестиционна банка и е натоварен с подготовката на новия външен мандат на финансовата институция, отнасящ се до операциите и в държави извън Европейския съюз. За резултатите от срещата и за това защо Европейската инвестиционна банка не трябва да се държи само като финансова институция, разказва Ивайло Калфин.
Това е един от добрите примери как европейските средства могат да се използват със същия размер, така че да имат много по-голям ефект. Помощта за развитие, хуманитарната помощ, която се дава от Европейския съюз, е чудесен пример за това нещо. В момента тя върви на национално и на европейско равнище, върви по различни програми, много често няма координация между различните донорски програми, между различните цели. Това, по което работя, е свързано с мандат на Европейската инвестиционна банка извън Европейския съюз, но на срещата с ръководството на Европейската банка за възстановяване и развитие говорихме как могат двете банки да съдействат така, че европейските средства да бъдат много по-добре канализирани, да имат много по-ясни приоритети. И това, което прави Европейския съюз с бюджетни средства в финансовите институции, Инвестиционната банка и Банката за възстановяване и развитие и националните бюджети, да бъде така организирано, че да се създаде действително видимост на европейската помощ, включително и в изпълнение на външнополитическите цели на Европейския съюз. Това е едно от полетата, в което мисля, че има доста резерви за подобрение, и аз се радвам, мисля, че доклада, който пише, предизвиква много голям интерес. Надявам се, че до края на тази или началото на следващата година ще излеземе с една нова и много по-добра политика на Европейския съюз по отношение на финансирането на операции извън съюза.
Господин Калфин, казвате, че Европейската инвестиционна банка, освен чисто финансови цели, трябва да има и други. Какви точно са тези цели според вас?
Европейската инвестиционна банка е изцяло собственост на страните членки в Европейския съюз. Няма други акционери и е нормално, това на практика е банката на Европейския съюз. Така че е нормално това, което тя върши, да не бъде единствено банкова дейност. Има редица финансови институции, надали тя да ще даде нещо много ново. А по-скоро това, което Европейската инвестиционна банка прави, трябва да се съчетава с целите на Европейския съюз. Разбира се, запазвайки нейната стабилност. Тук не става въпрос за рискови операции. Това, за което ще настояваме в парламента, е тогава, когато финансира проекти извън Европейския съюз, което е около 10% или някъде има една гаранция около близо 30 милиарда евро, с която работи Европейската инвестиционна банка, това финансиране да бъде в съответствие с политическите цели, които си поставя Европейския съюз. Примерно на Балканите, в бъдещите страни членки, да се финансират проекти, които приближават техните икономики, конвергират техните икономики към европейската. На изток Русия, Украина, Кавказските страни, Централна Азия, да се финансират проекти, които са важни за Европа, свързани с екология, енергетика, инфраструктура. Въобще тук има много силно заявен европейски интерес. На юг, в южните съседи, в Средиземно море, по същия начин има много ясен европейски интерес. А тогава, когато работи банката в страни като Латинска Америка, Азия, Африка, тя има операции навсякъде, е много важно да се спазва, освен принципа на промотиране и подпомагане на европейски компании да излезат там, и спазването на принципите на развитие, включително намаляване на бедността, повишаване на жизненото равнище, борба с екологичните промени, въобще да се подпомогнат тези страни, в тях да се създаде една икономика, която е конкурентна и която до голяма степен би могла да им помогне те сами да имат видим икономически растеж. Така че това означава доста силна промяна на целите на Европейската инвестиционна банка. Не просто банкова дейност, а действително да видим какви са резултатите от тази дейност.
Комисията на Европейския парламент по външни отношения започна събеседването с новите европейски дипломати. Това са хора с дипломатически опит, избрани от шефката на Европейската дипломатическа служба Катрин Аштън, да представляват Европейския съюз в други държави. Сред тях е и Филип Димитров, който е избран за представител в Грузия. Преди обаче да бъдат назначени, те трябва да минат на събеседване през комисията. Процедурата е подобна на тази за избор на европейски комисари. Първите изслушвания вече минаха, но се появиха твърдения, че Катрин Аштън иска процедурата да бъде променена. Дали това е така? Отговорът е на Ана Гомеш, член на комисията, която даде интервю за телевизията на Европейския парламент. Попитаха я защо заседанието, предвидено за един от предишните дни, не се състоя.
Това, което председателят на комисията ни каза, е, че било трудно да се насрочи срещата. Но от друга страна, чух, че госпожа Аштън, тъй като това е нова процедура, иска да намери правилния начин, по който да се провежда тази процедура. Смятам, че това е естествено.
Страна пресата пише, че може да има конфликт между парламента и госпожа Аштън. Парламента иска изслушванията да бъдат публични, а госпожа Аштън иска те да се провеждат при закрити врата. Вярно ли е това?
Чух за това от медиите, но нямам доказателство от разговор ни с госпожа Аштън. Миналата седмица изслушахме специалния пратеник на Европейския съюз в Судан. Това стана по време на публично заседание. Не мога да си представя, че би могло да се случи тайно, защото ще противоречи на правилата на Европейския парламент за контрол на тези изслушвания.
Неназован служител е цитиран да казва в пресата, че е чул да се казва, че госпожа Аштън не иска повече да бъде тормозена от парламента. Смятате ли, че това може да бъде вярно?
Не мога да го повярвам. Това противоречи на характера на взаимоотношенията след влизането в сила на Лисабонския договор. Би било напълно в противоречие с много обещаващия позитивен начин, по който госпожа Аштън комуникира с парламента до сега.
Европа сега.
Така приключва днешното издание на предаването Европа сега, проект на Дарик и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи от предаванията до сега слушайте на сайта dariknews.bg в раздел аудио рубриката Репортаж. От мен Владислав Велев и от редактора Йовка Йовчева пожелания за приятен ден.